ካል ኣይ ጸብጻብ ኣብ ኣፍሪካ ዑደት ዝፍጽሙ ዘለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ንግጭታት ኣፍሪካ ኣብ ምፍታሕ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ በተ ኣህጉር ዝምራሕ ጻዕርታት ከም እትድግፉ ኣፍሊጦም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዝተፈላለዩ ሪፖርተራት ዝረኸቡ ጸብጻብ ከም ዝስዕብ ይቕርበ ኣሎ።
ብዙሓት ሃገራት ናብ ዓዘቕቲ ህውከት ከይጥሕላ ኣብ ገምገም ስግኣት ይርከባ ኢሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጆን ኬሪ።
It is clear that the unspeakable violence in the Central African Republic, the deliberate killing of civilians,
ኣብ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካ ዘሎ ክትዛረበሉ ዘይትኽእል ህውከት፣ ኣብ ደቡብ ሱዳን ብክልቲኦም ወገናት ዘሎ ኾነ ተባሂሉ ዝተፈጸመ ቅትለት ንጹሃን ሰባት እዚ ክልቲኡ ብህጹጽ ብሓባር ንክንሰርሓሉ ዝሓተና እዩ።
ኬሪ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ በጺሖም ምስ ሰበስልጣን ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ንምርኻብ ኣብቲ ሙስሊማን መጥቃዕቲ ክርስትያን ምልሻ ፈሪሖም ቤት ንብረቶም ጠንጢኖም ዝሃድምላ ዘለዉ ሃገር ጆን ኬሪ ኣቐድማ ኣቢሎም ብዛዕባ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ግጭት ንምዝርራብ እውን ምስ ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያ፣ ኡጋንዳን ኬንያን ተራኺቦም ነይሮም። እቲ ሃገር ዘረጋግአ ሕጋዊ ሓይሊ ከም ዘድሉ እውን እቶም ላዕለዋይ ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ተሰማሚዖም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ተሓተት እቲ ህውከት መገሻውን ፋይናንሳውን እገዳ ንምግባር ድሮ ኣጠንቂቃ እያ። ብኻልእ ወገን ተቐናቐንቲ ደቡብ ሱዳን ሎሚ ዘተ ሰላም ክቕጽሉ መደብ ኣሎ። ሳልሳይ ጻዕሪ እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራሕ። ኣቦ መንበር ኮሚቴ ሽምግልና ኢጋድ ስዩም መስፍን ሓደ ግዜያዊ ወይ መሰጋገሪ ዝኸውን ፖለቲካዊ ምሕደራ ዝብል ኣምር ሓደ ካብ ኣጀንዳ እዩ ኢሎም
which envisages that the parties would negotiate for an interim or a transitional
እቲ መደብ ናብ ሓደ ናይ ጥምረት መንግስቲ ዘምርሕ ግዜያዊ ወይ መሰጋገሪ እዋን እዩ። እዚ በቶም ተላዘብቲ ክዝረበሉ ኣሎ።
እዚ ሓሳብ እዚ ኣብቶም ተቐናቐንቲ ወገናት ኣይንጽዕኖን ኢና ዝበለ ኢጋድ ግን ክልቲኦም ወገናት ነቲ ኣርእስቲ ንኽዘራረብሉ ተቐቢሎም እዮም ይብል ሚኒስተር ዜና ደቡብ ሱዳን ሚካኤል ማኩ። ብወገኑ ኩሎም ጉዳያት ክዝረበሎም እዩ ይብል።
The first point in the agenda is the strengthening of the cessation of hostilities and the commitment
of agenda adamay tasarru zollo mitnikhar wul muqrat tatsabootatin dilunnat mitigbar muqrat tatsabootatin yu
dihri zahalafe zur zata salam warhi khoynullo ato siyu masfin kletiyam woganat abchubut wsiit kizrarabu gilz geromallo ብመዳይ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ደቡብ ሱዳን ምስ ምእታው ክራማትን ከቢድ ዝናብን ኣብ መዕቆቢ ተፈናቐልቲ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ዘሰክፍ ምዃኑ ኣህጉራውያን ትካላትን ገበርቲ ሰናይን ይገልጹ ኣለዉ። ተፈናቐልቲ በዕላቶም እውን ሕማቕ ከም ዘለዉ የማርሩ ኣለዉ። ካብዚ ኣርእስቲ እዚ ኸይወፃና ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ እንምለስ ሪፓብሊካውያን ኣውፃእቲ ሕጊ ንፕሬዚደንት ኦባማ ንደማዊ ግጭት ደቡብ ሱዳን ንምዕራፍ ብዙሕ ሓይሰራሕካን እናበሉ ብተሪር ይነቕፍዎም ኣለዉ። ኣቦ መንበር ኮሚቴ ኣህጉራዊ ርክባት ወኪል ቨርጂንያ ኮንግረስማን ፍራንክ ውልፍ
President Obama, you must not allow this to continue. Call on your predecessors to immediately
President Obama, እዚ ንክቕፅል ከተፍቅድ የብልካን። ቅድሚኻ ዝነበሩ ፕረዚደንታት ጸውዓዮም ቀልጢፎም ኣብቲ ጉዳይ ክጽመዱ ተወሳኺ ደም ንጹሃን ቅድሚ ምፍሳሱ።
እቶም ኮንግረስማን ኣተሓሒዞም ኩነታት ደቡብ ሱዳን እናተበላሸወ ይኸይድ ከም ዘሎ ፕሬዚደንት ኦባማ እኹል ሓበሬታ ይረኽቡ ነይሮም እዮም ክብሉ ነቒፎሞም። ካልእ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ኣቦ መንበር ኮሚቴ ኣህጉራዊ ሰብኣዊ መሰላት ክሪስ ስሚዝ እዮም። እዚ ስዕብ ሕቶ ደርብዮምሉ ንሰራሕተኛ ዋይት ሃውስ
ሃዝ ፕሬዚደንት ኦባማ ኮልድ ሳልቫ ኪር ኤንድ ዘይ ሰድ ኖ They wasn't sure what the right time might be.
President Obama nsalvakir dawiluldo abiyudo bizabati binatsa mirchaz tamarz president dabub sudan ina nzarab zelena nezi mifsas dem tatobnu mabal tosax sa'at kinserh nidel ina tabahiludo
abi afrika udet zifitsumu zello minister wetsa united states john kerry abi kababi muwda zmetsa somun dabub sudan kibatsu tsbit giber